مسیح خاندان آپس جا محبت آئے رکھنگا، مسیح خاندان الائی کلام چھکا حلگا، مسیح جو کو مڑا تو جالیں کو محبت آئے رکھنا، مسیح جو کو زال ہاں مڑے کو محبت آئے رکھنا، جو کو زال مڑا یک دونوں نے مدد کھنا ایک بینی، جو کو چھک ہاں ہاں پرورش دے وطلا بیا کھنا، جو کو چھک تے ہاں عیسیٰ برا بدنا تاکہ ہاں دے یک مسیح زندگی گواہی دا۔